Voice of America.
አቦምበር ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ መንቀሳቀስ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ በገዛር ሰም ካብ አቦምበርነቶም ወሪደም አፈጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መፍሪያት ካሚል አቦምበር በመሆን ተመሪጠን በመሰረት መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ካብ አቦምበርነትን አባልነት ፈጻሚ ስራሕ ይወደ ግን ንምልቃቅ ናማኸላይ ኮሚቴ ዘቅረብዎ ሕቶ ተቀባልነት ምርካቡን ዝገለጹን ሶም ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ንዘሎ ለውጢ ከም ዝድግፉ ሓቢሮም ነቲ ለውጢ ዝመርሕ ሓድሽ መሪሕነት ናብ ቅድሚት ክመጽእ ድሌት ኣባላትን መናእሰይን ምኽባር ኣገዳሲ እዩ ምስ በሉ
በክልሉ በተወሰኑ ኣከባቢዎች በጣም መጥፎ የሚያሳዝኑ ግጭቶች ተከስተዋል። ይሄ ዋናው አሁን ይሄን ጉዳይ
እንደ ተወሰኑ ከባብታት ናይ ተፈልል ኣዝዩ ሕማቕን ዝሕዝንን ግጭታት ተኸሲቶም እዮም። እዚ መርገፂ ክሕዝ ዘረኸኒ ቀንዲ ምኽንያት እምበኣር እዚ እዩ። ኣብዞም ከባብታት ዝተለዕሉ ግጭታት ካብ ምምሕዳራዊ ማሓወራት ሓሊፎም ንዘላቂ ርክብ ህዝብታት ዝጎድእ ብምዃኑ ኣነ ዝመርሖ ውድብ ኣብ ዘመሓድሮ ክልል ከምዚ ዝበለ ኩነታት ተፈጢሩ እናሃለወ ኣብ ስልጣን ምቕፃል ግቡእ መሲሉ ኣይተሰምዓንን። ነዚ ክብል ስልጣን ብምልቃቅ ወሲነ ኣለኹ።
ሚኒስተር ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበሩ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ መንግስታውን ድባውን ስልጣኖም ምስ ለቐቁ ዝተተክኡ መራሒ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ደህደ ግን ሎማዓንቲ ኣብ ዘካይዶ ህፁፅ ኣኼባ ንወይዘሮ መፍሪያት ካሚል ኣዶ እምበር ገይሩ ሓሪቦን ኣሎ። ንሰን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ብምዃን ኣብ ምስራሕ ይርከባ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ኣብ ደቡብ ክልል ዝተፈላለያ ከተማታት ብዝተፈጥረ ህውከት ሰባት ምማቶምን ምቕሳሎምን ከምኡ እውን ንብረት ምዕናውን ድሕሪ ምውራዱ ኣብ መሓደርቲ ዞባታትን ወረዳታትን ግጭት ናይ ዝነበረን ከባቢታት ስልጣኖም ብፍቓዶም ክለቁ ሓቲቶም ነይሮም።